Kushtin e dëruar koleg, sipas njoftimit të bërë dhe për shkak të kërkimit kurrimit të nevojshëm, deklaroj të hapur mbledhjen plenare të Këshillit Gjyqësor datë 7/6/2023, ora 14:30, me një renditje shqyrtimi prej vendimit, përcaktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, ndryshme nga ajo ku ushtron funksionat në mënyrë të përleshme, për cilën është përgatitur relacioni përkatëse nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. Për më tej fjalën e relatorit zoti Kurushi. Zoti Kurushi, për
Faleminderit zot Rusi. Më datë 6/6/2023 pranë Këshillit Gjyqësor janë regjistruar për dretim kërkesa për caktim gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta. Kërkesa parashtrohet nga zëvendës kryetari i gjykatës posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar sipas të dhënave të mposhtme, dhe të jetë një çështje penale. Objekti i akuzës janë nivele 243A, 243A, 234, 1 kodit penal. Numri i gjyqtarëve që kërkohet të caktohen është 3, numër kërkesës 1554 dhe numër çështjes 8/6. Kërkohet caktimi i 3 gjyqtarëve nga gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm për të gjykuar këtë çështje penale për shkak se i pandehur në këtë rast është shteta si gjyqtarët Rena Gjoga, Kleva Dega dhe Erion Bani kanë kryer veprime paraprake për këtë çështje, pra për këtë procedurë penale. Gjyqtarët Erion Çeda, Atalanta Zeqira dhe Flora Davidi kanë dhënë vendim përfundimtar për të pandur një përqendim të lidhur që janë shtera si të e të tjerë. Gjyqtarët Flora Redina, Petrit Çoma dhe Ica Ulgiri kanë dhënë vendim përfundimtar për të pandur një përqendim të lidhur për shtetasin e Trupi gjykuesi përbërë nga gjyqtarët Djamila Goxha, Rduna Palloj dhe Esmeralda Gjili kanë në gjykim të pandur një përqendim të lidhur që është shtetasi Alex Memaj. Gjyqtari Aurel Arapi ka në gjykim çështjen penale në ngarkim të pandehur një përqendrim të lidhur që është shtetasi. Gjyqtari i seancës paraprake, zoti Edvan Veçani, ka vendosur vendimin për gjykim të çështjes penale me të pandehur shtetasin. Pra, shtetasin për cilin sot gjykata e posaçme ka bërë kërkesë për të plotësuar trupin gjykues me 3 gjyqtarë. Zbatimi mekanizmit të skemës së delegimit gjyqtarit dhe zbatimi mekanizmit të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit në këtë rast bëhet i pamundur për t'u aplikuar si skema përkatëse. Ky që ndodhin këto kushte, komisioni propozon mbledhjes që të vihet në zbatim mekanizmi i caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë e ndryshme nga ajo ku ai shton funksionet në mënyrë të përhershme. Ky propozim përshtetet në paragrafin 10.2 të vendimit të Këshillit Gjyqësor për rregullat dhe procedurën e caktimit gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai shton funksionet në mënyrë të përhershme. Si dhe referuar për caktimeve të shkronjës C.5, kreu 4 i këtij vendimi, si dhe në zbatim të paragrafit 6.4 të tij, duke marrë në konsiderat informacionet parashtruar nga gjykata në nevojë për çënjen e procedurave të lidhura, si dhe numrin aktual të gjyqtarëve që plotësojnë kërkesat sipas këtij akti ligjor për të caktuar si gjyqtar pranë gjykatës në nevojë për gjykimin e kësaj çështje të veçantë. Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Gjykata ka kërkuar për zgjidhjen me shorë gjyqtarë që do të caktohet për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jenë gjykatat e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm. Gjykimi nga gjyqtarët për shqyrtimin e një çështje gjyqësore të veçantë të përsëritet me shorë në të njëjtat tyre të cilat të kenë të paktën 7 vjet provojë në ushtrimin e profesionit, nga të cilat të paktën 5 vjet si gjyqtar për çështje penale, si dhe të kenë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar sipas ligjit nr. 84/2016. Numri i gjyqtarëve që duhet caktohet për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 3. Në opsionin e pranimit të propozimit të mosivën për hapat e shorta që duhet ndiqen komisioni i zhvillimit të karrierës propozon. Për një çështje për cilën kërkohen 3 gjyqtarë, të përzgjidhen me short 3 të tillë, ndërmi gjyqtarëve të gjykatave të shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm që plotësojnë kriteret e përmendura më lartë. Për jashtimin nga shorti, referuar paragrafit të 8 vendimit të Këshillit Gjyqësor të përmendur më lartë, komisioni i zhvillimit të karrierës propozon. Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarë që kanë pengesë ligjore referuar relacionit të mosipër. Unë i përmenda gjyqtarët që kanë pengesë ligjore, njëkohësisht bashkëlidhur relacionit është edhe lista e gjyqtarëve të shkallës parë juridiksionit përgjithshëm, të cilët plotësojnë të gjitha kushtet për të nënshtruar shortit si gjyqtar që do të vijojë më tej gjykimin e çështjes penale pranë gjykatës së shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Edhe në këtë listë janë të përjashtuar gjyqtarët që unë i përmenda më lart për shkaqjet dhe arsyet ligjore që lidhen kryesisht me bashkimin dhe procedimin e lidhur të kësaj çështje me disa çështje të tjera që janë në gjykim ose janë gjykuar më përpara nga gjyqtarët e gjykatës shkallës së parë në korrupsion dhe krim të organizuar. Faleminderit për vëmendjen. Ky është delegacioni që kemi përgatitur dhe jemi në pritje të dimit të shortit.
Faleminderit Kurushi. Të antarët, është në gjithë prezident në Britë, nëse kanë diskutime, përsa o përështuar nga nga juri. Me qësë nuk kanë diskutime, të pashtat me edhe në shortit.
Për kërkesën 1554, gjyqtarë të përzgjedhur Albert Meqa, relator, Lulieta Kole Trebicka dhe Gentian Marku Antar.
Me edhe në shortit, blinë e deklaratë të mbutë. Pasin e të qetë, përndetë.